Lurens toner gjalder nedover. Ja, nedover hvad? Selvom luren er et urdansk symbol, så er der intet, der tyder på, at de lurblæsere, der for 3.000 år siden i bronzealderen truttede ud over det ganske land, har følt, at de stod i noget, de kunne kalde Danmark, eller at de følte sig danske. Dansker, eller snarere daner, optræder først fra ca. 500-tallet og frem efter, og er måske i virkeligheden indvandrere fra Sverige, eller hvad der i dag kaldes Sverige. Harald Blåtand vandt sig Danmark alt, det påstod han i hvert fald selv på Jellingstenen, men om det var et reelt skøde eller bare en selvpromoverende stenselfie, er der ingen, der kan sige med sikkerhed. Hvad er du egentlig selv? Er du fra Horsens, jyde, sjællænder, fynbo eller samsing? Dansker, europæer eller verdensborger? At være dansker har ingen kirke eller præst, moské eller imam, synagoge eller rabbiner. Men hvad udgør egentlig det forsamlingshus, som vi har overtaget fra generationerne før os? Velkommen til Tankelyn. Velkommen til verdens skabelse, verdens undergang, og også velkommen til verdens genopståen. Du lytter til det andet afsnit i Københavns Universitets podcast-række om netop det, at verdener bliver til, forsvinder og på forunderlig vis igen opstår. For det sker uafladeligt, at både verden og verdener går under. Dagens afsnit handler om en nation. Hvad er Danmark, og hvornår opstod det? Og hvis vort gamle Danmark skal bestå, hvordan sikrer vi så det? Findes vort gamle Danmark overhovedet? Tankelyns David Peppe Birk møder historiker Jes Fabricius Møller ved noget, der engang definerede Danmark, men som i dag står hengemt og glemt i et hjørne af en park, hvor S-togene buller tæt forbi, for at høre, hvad der udgør en nation.
Jes, hvor er vi henne?
Vi står i Østre Anlæg i København, på en del af den gamle vold omkring København, og vi står ved Danmarks Monumentet. Det er et monument, der blev sat op i anledning af Christian Nines og dronning Louises guldbryllup, og det er 1892. Og det blev faktisk oprindeligt sat op foran Statens Museum for Kunst. Og det er en kæmpe konditoropsats af en statue. Og den er lavet helt i tidens smag, som eftertiden helt entydigt har defineret som dårlig. Det er Mor Danmark, iklædt historiske gevandter, sat op på en fed søjle, fyldt med reliefer, og så er der løver og gesvejsninger, og jeg skal komme efter dig. Og det er helt fortryllende. Men grunden til, at man kan tage det med i dag, når vi taler om ting, der bliver væk og forsvinder, så slår det jo temaet an, nemlig, hvornår var Danmark?
Ja, og det er jo det, jeg gerne vil spørge om. Hvornår startede Danmark?
Ja, så kommer det rigtige akademikersvar. Det kommer an på, hvad du mener med Danmark. Det er mange forskellige ting. Staten Danmark, for eksempel, den er gammel. Dens afgrænsning kender vi ikke i det 10. århundrede, altså det under det, vi også kender som Jelling-dynastiet, Gorm og Harald. Harald blærer sig på Jellingesten med, det er ham, der har samlet sig alt Danmark og Norge, men hvad Danmark dengang var, og hvad afgrænsningerne var, det aner vi ikke. Vi kan fra Dannevirke se, at det er en forsvarsvold, der er bygget til mod angreb fra syd, og derfor må man antage, at det har været sydgrænsen for et eller andet, der antageligt var Danmark på det her tidspunkt. Så det er staten Danmark, den får mere skikkelse. Efterhånden, som historien skrider frem, så kender vi også afgrænsningen, og den har hovedsageligt det, man kan kalde dynastisk karakter. Det er de lande, som kongen arver, der er Danmark, eller Danmarks riger og lande, eller den danske konges riger og lande. Og så er vi inde i problemet igen, fordi de tidlige moderne stater, de er det, vi kalder konglomeratstater. Det vil sige, at det er stater, der er sammensat af etnisk, juridisk, økonomisk, socialt, meget forskellige enheder. Der er det til fælles, at de er samlet under én konge.
Det lyder som om, at det er lidt af en magthistorie. Du fortæller om, hvem der har magten, hvem er kongerne. Er det kongernes Danmark, eller er det danskernes Danmark, vi taler om her?
Det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi det er det, der kommer frem i slutningen af 1700-tallet, begyndelsen af 1800-tallet, hvor vi ser en ny politisk bevægelse. Det begynder sådan set med den franske revolution, som i sig selv ikke er særlig national, men som vender historien på hovedet, som Hegel sagde. Det vil sige, at pludselig er det folket, der definerer, hvad der er, der skal ske. Og ikke længere far, kongen. Og denne her, skal vi sige, bevægelse nedefra får en enorm kraft i løbet af 1800-tallet. Der starter den vigtigste politiske bevægelse de sidste 200 år, nemlig nationalismen. Og nationalismen er en politisk bevægelse, ønsket om at skabe en nationalstat, altså at omskabe kongens stat til folkets stat. Og vel at mærke folket etnisk defineret, folkeligt defineret, defineret ved sin fødsel. Det bliver en kolossal stærk politisk bevægelse, der overtager den politiske dagsorden mange steder. Og det var den politiske dagsorden, som vi troede ville forsvinde. Men interessant nok, at den ikke er forsvundet.
Du taler om nationalismen som noget, der er konstrueret, eller noget, der er opfundet på et tidspunkt, og som man troede ville forsvinde igen. Men nationalismen findes jo stadigvæk også i Danmark. Det er noget, som nogle politikere slås for, og andre slås mod. Hvordan kan det være?
Nationalismen som sådan bygger jo på en realitet, nemlig at der findes noget, der hedder Danmark. Nationalismen som element i det politiske og som politisk bevægelse er i modsætning til de forventninger, vi havde i 80'erne og 90'erne, ikke på vej væk. Og spørgsmålet er, hvorfor? Hvad er det, den kan? Historikeren Uffe Østergaard har peget på det paradoksale i, at EU har forstærket nationalismen. Altså, at der er sådan et interessant spil gående mellem det, der skulle for nogen blive det, altså for nogen, der frygtede, at det skulle blive sådan et Darth Vader-imperium, ikke? Mens andre håbede, at det ville blive den lykkelige kosmopolitiske virkelighed, ikke? Men det er så vist sig at være en genopståen, og det er så Uffe Østergaards pointe, genopståen, at det imperium, der i virkeligheden er historiens normaltilstand. Altså, at hvis man kigger efter, og du kan se på Danmark, Danmark er i dag antagelig verdens mindste imperium. Kongeriget Danmark er, nemlig rigsfællesskabet, som består af tre lande, hvor de to i øvrigt heller ikke er medlem af EU. Og vi er så også medlem af EU, vi vil bare ikke lige have deres valuta, og så det der med forsvar, det er vi heller ikke så glade for, og så videre. Og hvis man kigger efter, så består EU og Danmark selv har en meget sammensat karakter. Og nogle af de elementer, der indgår i den sammensathed, er nationalstaten. Med al sin charme og med al sin, hele sin historie og alt det, som det nationale som politisk ambition indebærer af grænsedragninger, af stridigheder. Er vi antagelig på vej ind i en epoke? Det er det dummeste, en historie kan gøre, det er at tale om fremtiden. Men en epoke, hvor vi ser en tilbagevenden til det her konglomeratfænomen, hvor nationen og det nationale, nationalstaten, også finder sin plads. Og at det, vi troede før, det holder ikke stik. Nationen, nationalstaten, er antagelig kommet for at blive mange år endnu.
Hvis jeg spørger dig om at sætte en dato på, hvornår Danmark blev Danmark, så vil du have svært ved at svare.
Et af de svar, man skal holde sig for øje, er, at Danmark også er en sindstilstand. Altså det, som man også kunne kalde en konstruktion. Altså på samme måde som Storebæltsbroen er en konstruktion. Det betyder ikke, at den er uvirkelig, men det betyder, at der er nogen, der har fundet på den på et tidspunkt. Og Danmark er en sindstilstand i den forstand, at hvis der ikke var nogen, der følte sig danske, ville der ikke være noget Danmark. Der kunne godt være en stat her, men denne her, skal vi sige, nationalt definerede stat, som blev til i 1800-tallet, den ville ikke være der. På samme måde med demokratiet. Hvis der ikke var nogen, der troede på demokratiet, så havde vi ikke noget demokrati.
Hvis du nu skulle gå hjem og konstruere en nation hjemme i dit værksted, hvilke elementer ville du så ikke kunne undvære?
Det er jo et intelligent spørgsmål, for det spiller an på det, vi kalder funktionalismen. Altså, at nationen er nogle få forskere mener, at nationen er noget, nogen har fundet på. Sådan et trick til at narre folk til at gøre, som de gerne vil. I den tror, at det er noget, de selv vil. Altså for eksempel offer sig i krig for Danmark. Og så ville jeg jo nok klart, hvis jeg var sådan serbisk nationalist anno 1990, så ville jeg nok gribe det sådan meget funktionalistisk og en lille smule, brutalt an, ikke? Og sige, jamen vi bliver nødt til at skabe en klar forestilling om en serbisk nation, for ligesom at skabe politisk alburum for os i den post-jugoslaviske æra. Men nu er jeg sådan mere grundtvisk anlagt, og det vil sige, at hvis jeg nu som grundvigianer ville være nation builder, så ville jeg gribe det meget mere poetisk an. Altså så vil jeg vække folket til bevidsthed om deres historiske og sproglige identitet, ved at skrive nogle virkelig, virkelig gode sange, og få dem til at synge dem, altså skabe en tradition, hvor det for eksempel at synge fædrelandssange bliver en integreret del af det at være sammen. Og så vil jeg også skabe monumenter, sådan som det her Danmarks monument, hvor man sådan i en ophøjet og kunstnerisk form, manende, kan minde danskerne om, at de skylder deres fædreland alt, og at Dagmark, og så skal man huske at sige Dagmark på den her måde, hvis det er cirka 1890, at Dagmark er det, der definerer dig som menneske. Og for at vende tilbage til her, hvor vi står, så er det jo interessant nok, at det er tydeligt, at det her monument er skabt i den hensigt, at på en eller anden måde skabe hengivenhed for fædrelandet, for nationen, for Danmark. Det mislykkedes bare.
Hvad vil Christian den 4. synes om det Danmark, han ser, hvis han kom gående her forbi os?
Ja. Han ville nok stå meget fremmed for det. Altså, det er jo det, som... Når vi siger Danmark, så er vi jo godt klar over, at det er et fænomen, som begyndte på et tidspunkt, og det er det, vi står midt i nu. Men det dækker jo over, at der er enorme forandringer. Han ville nok slet ikke kunne forstå den måde, samfundet fungerer på. Han ville nok slet ikke forstå, at hans efterfølger i embedet har ikke særlig meget at skulle have sagt. Og til gengæld vil han så måske kunne glæde sig over, at vi ikke har været i krig i eller der ikke har været krig i Danmark i mange, mange år. Jeg ved det ikke.
Så her fra verdens mindste imperium, foran monumentet fra verdens mindste imperium, vil vi sige tusind tak til dig, fordi du vil medvirke i dag.
Det er mig, der takker.
Danmark er en sindstilstand, siger Jes Fabricius Møller. Selv ville han vælge du, som gav os de blomster, som et bud på en sang, man kunne synge for at føle sig dansk, her sunget af Københavns Universitets kor, Lille Mugo. Jeg ved ikke, om du kender teksten til Helge Rodes sang fra 1921, men den slutter med ordene, lad Danmark bestå. Danmark består altså, så længe nogen føler sig danske og har et fællesskab om netop det at være dansk. På den anden side må fædrelandskærlighed heller ikke udvikle sig til en selvisk og hadsk nationalisme, der i den sidste ende kan føre til krig. Det så vi eksempelvis for godt 25 år siden i det tidligere Jugoslavien, hvor et fædreland blev til en håndfuld med en blodig borgerkrig til følge, hvor langt fra alle ar er helet. Hvor længe kan Danmark så blive ved med at eksistere? Nogle mener, at Danmark allerede er slemt truet, at noget er ved at opsluge fædrelandet, at nationens opløsning sker lige nu mellem hænderne på os. Andre mener, at det netop redder os og gør os stærkere som nation. En af dem er professor i statskundskab Malene Vind fra Københavns Universitet. David Peppe Birk møder hende over et helt specielt dokument, nemlig et, som fortalere mener redder Danmark, men som kritikere mener er selveste opskriften på nationens undergang.
Hvor er vi?
I dag sidder vi i Udenrigsministeriet, og grunden til, at vi gør det, er jo, at det er her, man finder de famøse store traktater.
Ja, og vi har fået lov til at låne en af dem, nemlig Rom-traktaten, den originale indmeldelsesblanket til EF-EU. Den står her ved siden af os på en lille vogn. Kan du beskrive for os, hvad det er, vi ser på her?
Jamen, det er jo noget virkelig gammelt. Så,
og det er denne her?
Pænt gammelt.
Det er den her store sorte papkasse?
Ja.
Fyldt med papir.
Med støvede dokumenter.
Var du overrasket, da vi fik det præsenteret her for en halv time?
Jeg troede faktisk, det var bundet bedre eller mere ind som sådan nogle bøger, men det er det jo sådan set også, fordi der er jo sådan noget silkebånd,
ja,
med huller med silkebånd, så det er meget fint, ser meget fint ud.
Hvad betyder de her 75 cm papir for Danmark?
Det første, jeg tænkte på, da jeg så det, det er jo egentlig, at EU er et projekt bygget op omkring juridiske dokumenter. Altså det er et, man kan sige, i gamle dage, der sloges nationer med hinanden og slog hinanden ihjel. Og med EU, EF, som det jo hedder oprindeligt, der begyndte man at lave aftaler på papir. Du begyndte at skrive ting ned og ligesom committede dig selv og andre på, hvordan vi skal leve sammen. Og det synes jeg sådan set er meget sigende. Nu kom Danmark jo ikke med i den første bølge. Vi ville gerne have været med i 63 sammen med Storbritannien, men det ville de Gaulle, den franske præsident, ikke have. Han ville simpelthen ikke have britterne ind, og han mener slet ikke, de var europæere. Og det er jo lidt ironisk i dag, hvor vi står med Brexit, at han egentlig sagde det allerede dengang, at de vil aldrig blive europæere. Men Danmark var så knyttet op på Storbritannien. Storbritannien var grunden til, vi gik med i EF i sin tid. At vi simpelthen også sagde, okay, hvis britterne ikke kan komme med i 63, så vil vi heller ikke være med.
Hvad var det for et Danmark, der gik ind i EF?
Jamen, det var et landbrugssamfund, som i høj grad var afhængig af at eksportere svin og svinekød til Storbritannien. Og det var sådan set en af grundene til, at vi var så orienteret mod det store marked, som Storbritannien var for os. Så man kan sige, hvis man skal være lidt grov, at Danmarks valg om at gå med briterne, det handlede sådan set om, at okay, hvis vores største marked går ind, så er vi også nødt til det. Og det handlede først og fremmest om handel. Det handlede ikke om identitet, som det gjorde for rigtig mange af de andre EU-lande. For de andre EU-lande, der havde... vi har også været besat under 2. verdenskrig, men de andre lande havde jo nogle helt andre tab under 2. verdenskrig. Og det gjorde, at de gik ind i det europæiske samarbejde med en helt anden ånd end Storbritannien og Danmark. Man kan sige, at briterne gik ind med ideen om, at de var sejrherrer. Danmark var besat, men vi samarbejdede med tyskerne, det kan vi lige så godt erkende. Og vi har altså aldrig nogensinde haft den der følelse af, at det europæiske samarbejde er også rent politisk nødvendigt. Nationalstaten er jo et elitært projekt, hvor nogle politikere har set en interesse i at sætte... Hvis du skal opbygge en nationalstat, så er du nødt til at have nogle fjender, og du er nødt til at have en... for at skabe en selvforståelse. Og der har, Danmark jo... Vi har jo tabt en masse af vores territorier. En masse krige. Vi er jo sådan set et stort nederlag, ikke? Men det har man så politisk siden 1864 prøvet at bygge op. Altså bygge en ny narrativ om, at hvad ud af tabe skal indad vindes. Og hele den her proces med at opbygge identitet, den støder jo mod en kæmpe mur, når du pludselig skal acceptere, at for at få det her praktiske samarbejde, som også selvfølgelig er et fredssamarbejde, men for at gå ind i det, så skal du acceptere at afgive noget suverænitet. Du skal acceptere at afgive kompetencer, selvbestemmelse på nogle bestemte områder. Og hvis du har brugt 100 år på at opbygge en forestilling om, at vi er andre overlegne og bedre, selvom vi er små, og vi har godt nok tabt en masse land, men vi har opbygget den bedste velfærdsstat, og vi er egentlig bedre end så mange andre. Altså, den her nationale fortælling, som jo har overlevet rigtig godt, den har været en klods om benet, vil jeg påstå. Det er så min provokatoriske påstand. Den har været en udfordring eller en klods om benet i forhold til at anerkende, at når man ønsker at have adgang til et stort marked som det europæiske, og ønsker, at det skal fungere gnidningsfrit, jamen så vil det uundgåeligt betyde, at man for eksempel anerkender, at der skal være de samme EU-regler i alle medlemslande. Det er nogen, man politisk vedtager, men når de først politisk er vedtaget, så gælder de altså også i alle lande, uanset hvad man måtte beslutte i de enkelte parlamenter. Og det har været en svær en at sluge for den danske selvforståelse. Det indre marked har været en gigantisk succes. Faktisk så stor en succes, at du slet ikke kan gøre den op i penge. Fordi hvordan gør man en markedsadgang op i penge? Det kan man ikke. Så man kan heller ikke sidde og sige, at vi vil kun betale så meget til budgettet, fordi vi får kun så meget tilbage til vores landmænd. Det handler jo om selve de her fraværet af de her barrierer, der har været tidligere. Så det er sådan set den store succes ved det europæiske samarbejde, men det er så også været den betaling, man har måttet yde for det. Det er jo så at acceptere, at hvis der er noget, der er besluttet i Bruxelles i fællesskab, de andre lande imellem og Danmark, så er det gældende ret. Og så er det lige meget, hvad man måtte finde på hjemme i Folketinget. Og den har været svær at sluge for rigtig mange. Måske især, fordi vi i Danmark altid har haft den her demokratiforståelse, ingen over eller ved siden af Folketinget. Fordi vi har haft den, så har det været meget svært at acceptere, at tvister skulle løses ved en domstol uden for Danmark. og at regler, der engang var besluttet i Bruxelles af politikere, Europaparlamentet og ministerrådet, at de har forrang frem for nationale regler. Hvis vi for eksempel i Danmark vil mene, at vi vil ikke give børnepenge til polske håndværkere, der kommer til Danmark, jamen så har der været, det kan vi se selv i dag, selvom vi har været medlem i så mange år, så slår politikerne sig i tøjet, fordi så er der EU-regler, der regulerer det, og som siger, jamen altså herregud, vi blander os egentlig ikke i, om I giver børnepenge eller ej, men hvis I giver børnepenge til jeres egne borgere, så må I ikke diskriminere andre borgere. Så der må man bare sige, jamen der har vi altså gået ind og sagt, jamen der er fælles regler for social sikring og for ydelser, man giver til vandrende arbejdstager. Og den har nok været svær at sluge, og den ser vi poppe op hele tiden. Vi ser den her konflikt, det er som om det ikke helt er sunket ind endnu, vil jeg sige, blandt danske politikere, at både de store fordele ved at have fælles europæiske regler, også at EU er i virkeligheden et juridisk projekt, men også at når man engang har besluttet noget, så skal man altså til Bruxelles og lave reglerne om, hvis man gerne vil lave reglerne om. Det er helt fair at ønske reglerne lavet om, men man kan ikke lave dem derhjemme, fordi det vil være at bryde traktaterne. Det vil svare til, at polakkerne sagde, jamen godt nok er der lavet miljøregler om, hvor meget man må svine som landmand, men det er vi sådan set utilfreds med, så vi bryder bare reglerne og laver vores egne regler. Det er vi jo heller ikke interesseret i. Så der er altså noget der, som vi ikke rigtig har forstået, og briterne i særskilt grad har aldrig nogensinde forstået det her princip.
Nu er England på vej ud. Mm. Hvad betyder det for nationen Danmark?
Ja, det er jo det, mange har spekuleret over, og jeg kan også huske, hvordan medierne dækkede briternes afstemning i 2016. Det er jo allerede over 3 år siden. Der var de store historier i internationale medier. Hvem who's next? Hvem bliver det næste? Og alle pegede på Danmark. Så man kan sige, hvis EU og samarbejdet ikke havde gjort noget ved os, og vi stadigvæk var lige så knyttet til Storbritannien, som vi var, da vi kom ind, så ville vi nok også have resoneret på samme måde som briterne. Men samarbejdet har gjort rigtig meget ved Danmark, ved vores identitet, ved vores måde at være på og tænke på. Vi er ikke så knyttet til briterne, som vi var engang, og derfor så var det jo en kæmpe fejl, at man lavede den overskrift og analyse i medierne, at who's next, hvem er den næste, fordi det var en fejllæsning simpelthen af, hvor samarbejdet overhovedet er i dag.
Hvad er de konkrete ulemper for Danmark ved at være med i EFEU?
Umiddelbart bliver det svært ved at se ulemperne, fordi hvis vi sammenligner, og en rigtig god måde at sætte det op på, er at sammenligne med Norge. De stemte jo nej i sin tid. Fordi
jeg kan godt høre, jeg kan ikke få dig til... Jeg kan ikke få dig til at beskrive ulemperne for Danmark, men du har jo lige beskæftiget dig med det her så længe, så måske kan du tage os igennem de kritikpunkter, der har været. Hvad har kritikerne sagt siden 72 siden?
Jamen det har jo netop været den her debat om, hvorvidt man taber identitet af at gå ind i sådan et stort samarbejde. Simpelthen, at Danmark forsvinder som kulturnation, eller som stat, som selvstændig stat. Og nu kan man sige, at Danmark er i forvejen et lille land, som har tabt rigtig meget, så man kan måske godt forstå, at nogen har haft den her følelse.
Kan du forstå det?
Nej, det kan jeg ikke. Og en af grundene er, at forskningen viser det modsatte. Lande, som ikke før var særlig stærke i deres nationale identitet, er blevet det, efter de er blevet medlemmer af EU. Sådan et land som Luxembourg. De havde ikke noget universitet, de havde ingen nationalstang, de havde ikke noget fodboldhold. Det fik de, efter de kom ind i EU, fordi de tænkte, jamen hvis de andre har det, så skal vi da også have det. Og så begyndte man at dyrke den nationale identitet, efter man blev en del af det her store fællesskab, hvor alle, altså det er jo også en del af charmen ved EU, det er, at vi er så enormt forskellige, og vi er bestemt ikke blevet mindre forskellige.
Er det ikke det, der hedder nationalisme, der er nogle steder, som...
Det kan komme over i nationalisme, bestemt. Det kan det, og det er faren. Men,
er det så faren ved EU, at de enkelte nationer kan... Der kan nationalismen komme over.
Det kan det, helt sikkert. Og det ser vi også i dag, at der er eksempler på det.
Hvorhen?
Vi ser det i centrale østeuropæiske lande, som jo ikke har været demokratier særlig længe, og hvor man hele tiden kører på det der også dem, altså hvor EU er det store onde. Altså man vil gerne have landbrugsstøtten og strukturfondsmidlerne. Dem vil man gerne have og helst proppe ned i sine egne lommer. Men man bruger samtidig offentlige midler til og propagandere imod EU og imod Bruxelles om, at de gør en hel masse onde ting. For eksempel sender migranter ind over grænserne og den slags ting. Hvis vi ser 50 år frem, eller engang, hvis vi ser frem til 2050, så udgør europæerne kun 8% af klodens befolkning. 8%. Og der er det spørgsmålet må være, efter min mening i hvert fald, skal vi da splitte os op endnu mere, som vi har set briterne gøre, eller skal vi begynde at lære at forstå Europa som et lille helle, hvor man respekterer menneskerettighederne, hvor man værner om den enkeltes frihed, hvor vi har en liberal, social-liberal markedsøkonomi, og hvor vi jo i virkeligheden kæmper mod de store giganter og diktaturer, der er lige uden for vores dør. Vi ser et USA, der er på vej i den helt forkerte retning. Vi har Putin, der bare står og gnider sig i hænderne over, at briterne nu forlader os, og som håber, at der kommer endnu mere nationalisme og endnu mere splittelse i EU. Fordi et lille EU, eller et EU, hvor der er splittelse, det er en kæmpe fordel for ham. Samme måde tænker man på i Kina. Så jeg vil da ønske, at det gik op for danskerne, at det at være en del af EU handler ikke bare om kroner og øre og at sælge flæsk og bacon. Det handler altså også om, at vi er nødt til at stå sammen, fordi de værdier, vi har opbygget efter 2. verdenskrig, som også handler om at respektere det enkelte individ og tro mere på love og regler, som vi gør, når vi kigger på det her meget fine dokumenter, som ligger foran os her, i stedet for at slå hinanden ihjel, det er så, så meget vigtigere, end om vi kan bestemme selv på alle områder. Hvis man kan få lavet den transformation og forstå det, at vi i virkeligheden skal kæmpe for vores fælles Europa og vores fælles idéer om frihed imod nogle giganter, som vil noget helt andet. Ellers tror jeg ikke på, at vores egne børn og børnebørn de, kommer til at leve i et i frie samfund.
Vil det sige, at du er bekymret for den danske identitet, for den danske nations overlevelse?
Vi skal overhovedet ikke være bekymret for nationen. Tværtimod vil jeg sige, at nationen overlever og har det rigtig godt og har fået det bedre og bedre. Der er nok ikke ret mange, der vil sige, at vi ikke er meget nationale i Danmark, på trods af 50 år, næsten 50 års medlemskab af EU. Så der er ikke nogen fare for, at identiteten forsvinder. Men det er klart, at vi er nødt til at lære at forstå fordelene ved, at det, som Macron kalder, den franske præsident kalder, at vi deler suverænitet, i stedet for, at suverænitet er sådan et nulsumsspil, man enten har eller ikke har. Vi deler suverænitet i EU, og det er det aller vigtigste.
Malene Wind mener altså, at EU har gjort og stadig gør Danmark stærkere. Jeg er sikker på, at vi nok kan finde nogen, der er uenige. Uanset hvad, er det Danmark, der, hvis det altså overhovedet findes til den tid, eksisterer om 400 år, mindst lige så forskelligt fra det rige, som Christian den 4. regerede over for 400 år siden, er i forhold til dagens Danmark. Og dronning Margrethe, eller måske snarere statsminister Mette Frederiksen, som jo i dag er direktøren for det hele, vil nok have lige så svært ved at kende det fremtidige Danmark i sammenligning med det, vi har i dag, som kong Christian den 4., ifølge Jes Fabricius Møller, nok ville være ret overrasket over. Om det så er Danmarks undergang, er vist en politisk holdning, lige så meget som en spådom og ikke et videnskabeligt faktum, så den tanke overlader vi til dig selv. Du har lyttet til andet afsnit af Københavns Universitets podcast Tankelyn. Tak til dagens gæster, Jes Fabricius Møller og Malene Wind, for at gøre os klogere på Danmarks skabelse, mulige undergang, genopståen og udvikling. Lyt med næste gang, hvor Tankelyn ser nærmere på, hvad der sker, når noget, som stort set hele menneskeheden benytter hver eneste dag, nemlig et sprog, bliver til, hvordan det går til grunde, og hvordan det uafladeligt genopstår. Har du spørgsmål eller kommentarer til det, du har hørt, kan du skrive til redaktionen på tankelyn@ku.dk. Og hvis du kan lide det, du har hørt, håber vi, at du vil anmelde os der, og du lytter til podcast, og at du vil dele det med andre. Mit navn er Mikkel Andreas Bæk. Musikken er lavet af Hestrup Tybor Sørensen. Reporteren i marken er David Peppe Birk, og han og jeg har sammen skrevet, tilrettelagt og produceret Tankelyn i samarbejde med Københavns Universitet. Tak, fordi du lyttede med.